subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa aroor sabti ah bisha januarina waa 28 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com. saaxadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda hoose ee magaalada hargeysa oo sheegtay in shaqaalihii ugu badnaa ay shaqadooda ku waayeen arrimo la xidhiira inay wax istaba mariyeen ama ay laaluush qaateen.
intii aanu nimi dowladda hoose waxaa shaqadooda waayey shaqaalihii ugu faraha badnaa ee dowladda hoose intii ay jirtay laga eriyo shaqada iyadoo looga eriyo inay wax istaba mariyeen ama laaluush ay qaateen. arrintaasoo meel adag maamulkan cusub iyo golaha cusub ee deegaankuba ay meel adag ka taagan yihiin.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda kanada oo markii ugu horreysay magacowday ergey gaar ah oo ka shaqayn doona la dagaalanka islaam nacaybka. maamulka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo wada dadaal ay ku xakamaynayaan xanuunka shubanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. booliska magaalada memphis ee koonfurta maraykanka ayaa soo bandhigay fideo fiidnimadii xalay kaasoo muujinaya shan askari oo garaacaya tyre nick nicholas oo ah nin madow ah kadib markii ay booliisku joojiyeen. fideoga ayaa muujinaya askarta oo si arxandaraa u garaacaysa nicholas muddo 3 daqiiqo ah. laba sarkaale ayaa la arkayay iyagoo nicholas hoos u haya halka qaar kalena ay laad iyo feer la dhaceen. memphis ayaa iyo magaalooyin kale oo dalkan maraykanka ayaa waxaa ka bilowday mudaharaadyo kadib markii ay booliisku baahiyeen muuqaalka garaacista. qoyska nicholas ayaa ka codsaday mudaharaad kasta inuu ahaado mid nabad ah. saraakiishan oo dhammaantood ah madow ayaa khamiistii lagu soo oogay dacwado la xidhiira dil darajada labaad ah, gacanka hadal, afduub adag iyo anshaxumo, iyadoo dhammaan saraakiishaasi shaqadii booliiska laga eriyey. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa u yeeray danjiraha denmark ee dalkeeda fadhiya iyada oo ku eedeysay denmark inay taageertay dembi nacayb ah kadib markii nin caan ku ah nacaybka islaamka uu jimcihii gubay 200 oo ka mid a kitaabka qur-aanka kariimka ah xilli uu mudaharaad ka dhigayay caasimada dalkaasi ee copenhagen. rasmus blowden oo u dhaqdhaqaaqa aragtida midigta fog haystana dhalashooyinka denmark iyo sweden ayaa hore u qaaday tallaabo ka cadhaysiisay dalka turkiga iyo dunida islaamka kadib markii uu gubay nuqul ka mid a kitaabka qur-aanka ah intii uu socday mudaharaad ka dhacay dalka sweden bishan januari 2020-keedii. jimcihii shalay isaga oo ku sugan meel u dhow masaajid iyo weliba barxadda hore ee safaaradda turkiga ee ku taalla copenhagen waxa uu wacad ku maray inuu tallaabadani sii wadi doono jimco kasta ilaa dalka sweden looga ogolaanayo inay ku biiraan isbahaysiga nato. wakaaladda wararka ee turkiga anadolu ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda turkigu ay u yeedhay danjiraha denmark. wasiirka arrimaha dibadda ee denmark ayaa warbaahinta denmark u sheegay in dhacdadan aanay waxba ka bedeli doonin xidhiidka wanaagsan ee denmark iyo turkiga, isagoo intaasi ku daray in copenhagen ay damacsan tahay in ay anqara kala hadasho sharciyadda denmark ee dhowraysa xorriyadda hadalka. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa sheegtay in shaqaalihii ugu badnaa ee ka howlgelayay dowladda hoose ay shaqadooda ku waayeen arrimo la xidhiira inay wax istaba mariyeen ama ay laaluush qaateen. duqa magaalada hargeysa cabdikariim axmed mooge oo arrintan ka hadlay ayaa sidoo kale dadweynaha kula dardaarmay in aanay laaluush bixin. warkan waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o e da sagal mustafe xasan.
maayorka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay inay jiraan muddooyinkani dambe dad ku shaqaysanayay magaca dowladda hoose, kuwaasi oo dadka ka qaadayay lacaga ay ku sheegeen inay ugu soo fulinayaan dalahooda.
baryahan dambe waxaa soo baxay oo soo noqnoqonayaa inay jiraan dad shufto ah, tuug ah, oo shacabka ku baadhanaya magaca madaxda dowladda hoose iyo magacyada gaarka ah ee madaxda kale ee dowladda hoose oo kule waxa bixisan lacag diwaan gelina si dhul la idin siiyo sidoo kale waxa jira kooxo kale oo iyaguna dad masaakiina lacag kaga urursanaya iyaga oo leh keena lacag waxaan idin ka soo dhameynaynaa guddiga fulinta go'aamo aad dhul ku heshaan arrimahaas waanu hadda muddo ku daba jirnay waxa u xidhan dad waana arrimo aanaan ka hadhi doonin muwaadin si arrintaas u soo afgoodo maanta annagoo xay oo nool ayaanu kuu sheegaynaa ogeysiiskan ha bixin lacag ha bixin lacag laaluusha ha bixin lacag lagugu yidhi madax ayaa loo geynayaa si muraadkaaga laguu qumiyo waayo annagu waxaanu nahay kuwii ballan qaaday inay soo afjaraan maalmaha
dhanka kale maayirku waxa uu sheegay tan iyo intii ay qabteen xilka dowladda hoose inay eryeen shaqaalihii ugu tirada badnaa ee wax istaba marin jiray islamarkaasina ku kacay arrimo musuqmaasuq
intii aanu nimi dowladda hoose waxaa shaqadooda waayey shaqaalihii ugu faraha badnaa ee dowladda hoose intii ay jirtay laga eryay shaqada iyadoo looga eriyo inay wax istaba mariyeen ama laaluush ay qaateen arrintaas oo meel adag maamulkan cusub iyo golaha cusub ee deegaankuba ay meel adag ka taagan yihiin ayaa haddana moodaa kooxa isqarinaya iyo dadkeena shacabka oo u nugul inay bixiyaan laaluush iyo waxaa wanaagsanayn diinta iyo dhaqanka toona ku wanaagsanayn inay weli sii socdaan
mar kale maayirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay dadweynaha u sameeyeen maalin ay la kulmaan mas-uuliyiintooda
maalin kasta oo arbaco ah waxaa loo shaqeeyaa dadka shacabka labada duurnimo ilaa habeenkii ilaa intay ka dhammaanayso maalinta waxaa loo sameeyey qof kasta oo ay ku adkaatay inuu gaadho xafiiska ama madaxda dowladda hoose inuu si dhib yar maalintaa mushkiladiisa u sheegto hadduu guddoomiye degmo ka cabanayo hadduu qof kale madaxa ka cabanayo hadduu adeegii loo qabanayo ka cabanayo waxaa iyaduna sidoo kale la sameeyey maalin kale oo u gaara waxaa ugu xasaasisan oo la yidhaahdo maamulka iyo maaraynta arrimaha dhulka maalinta axadda la yidhaahdo toddobada subaxnimo ilaa labada duhurnimo ayaa labada guddi ee dhulka ka shaqeeya ay fadhiistaan hoolkan si ay kuugu shaqeeyaan ama xog ku saabsan faylkaaga ama dhulkaaga oo kaa maqnayd ay kuu siiyaan sidaa la ajliyeed waxaa tallaabooyinkaas oo dhan loo qaaday si markaasi meesha looga saaro in wax madmadow uu soo galaba shaqada dowladda hoose laga dhex qabanayo ee loo qabanayo dadka
kulankani ayaa waxa maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ku weelinayay maayirku xigeenka magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cali iyo sidoo kale Siciid Nuur Jaamac oo ah xogayaha guud ee dowladda hoose Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
wax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda kanada ayaa magacowday ergey gaar ah oo u qaabilsanaan doona la dagaalanka islaam nacaybka tallaabadan oo noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ayay soo dhoweeyeen muslimiinta dalkaasi ku dhaqan oo ay soomaaliduna ka mid tahay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto inoogu soo diray wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji
ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii Amira El-Gawabi oo ah saxafiyad madax bannaan oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bini-aadinimada u magacaabay inay noqoto ergeyga dowladda ee la dagaalanka islaam nacaybka Amira ayaa dowladda kala talin doonta sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo faquuqa iyo nacaybka ay la kulmaan bulshada muslimka ah ee dalkan waxaa kaloo kaalinteedu ay noqon doontaa sida qoraalka lagu sheegay talo bixin siyaasadeed mid sharci dejin iyadoo sidoo kale soo jeedin doonta barnaamijyo iyo xeerar loo dhan yahay ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal ku yiri ma ahan qof ka mid ah bulshadeennu inuu dareemo nacayb la xiriira diinta uu rumaysan yahay magacaabista Amiira ayuu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay inay tahay tallaabo muhiim u ah dagaalka lagula jiro nacaybka muslimiinta nooc walba uu yahay ra-iisul wasaare Trudeau ayaa tilmaamay in Amiira uu kala shaqeyn doono sii wadista dal nabad ah oo ku dhisan xushmad Axmed Xuseen oo ah xildhibaan heer federaal ah oo laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western sidoo kalena ah wasiirka guriyeynta kala duwanaanshaha iyo Kanada loo dhan yahay ayaa isagoo matalaya dowladda wuxuu magaalada Toronto uga dhawaaqay magacaabista Amira El-Gawabi
Today I'm very proud to introduce Canada's first special representative to combat Islamophobia Amira El-Gawabi
Axmed wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo ergeygii ugu horeeyay ee Kanada ee la dagaalanka Islaam Naciibka, Amira Al-Gawabi. Xafiiska wasiirka Axmed Xuseen oo aan la xiriiray si aan arrimahan uga wareysto ayaanan ii suuragelin inaan helo. Amira Al-Gawabi ayaa warbaahinta u sheegtay in ay sharaf u tahay magacaabista, iyadoo tilmaantay in arrintan ay horseedi doonto wadatashi qaran oo ku saabsan qiimaha kala duwanaanshaha Kanada iyo kaalinta muuqata ee bulshada muslimiinta ah. Muslimiinta Kanada oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa soo dhaweeyey magacaabista Amira Al-Gawabi. Waa kuwan Siciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka Muslimiinta Kanada una ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha, iyo Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto. Waxaa ku hormaraya Siciid.
Waad mahadsan tahay Xuseen. Runtii magacaabista ergeygan waxay ahayd arrin in muddo aba la sugayey, waxayna wuxuu nafisa siin doontaa bulshada muslimiinta ee ku nool Kanada. Ururada muslimiinta ahaatan waxay heli doonaan qof ay si toosa ula xiriiraan, kaa oo iyagana ka tirsan dowladdana u qaabilsan tabashadooda, taas oo aan horey u jirin. Sidoo kale dadka dhibaatadan geysanayana waxay arkayaan in haatan dowladda ay soo jeensatay oo ay la xisaabtami doonto mar haddii ay dowladdu ergey u samaysay arrintan. Waxa xigi doonana waxaan isleeyahay waxay noqon doonaan in arrintan shuruuc adag laga soo saaro, kuwaasoo baarlamaankana la geyn doono markaa kadibna dhaqan geli doona. Waxaan isleeyahay wax weyn bay ka tari doontaa xiriirka jaaliyadaha muslimiinta ah iyo dowladda, si kale haddaan u iraahdana dadka dhibanayaasha u ah Islaam Naciibka iyo hay-adaha dowladda. Waxaan ognahay in Islaam Naciibku haatan xarkaha goostay oo maalinba maalinta ka dambaysa aan arkayna falal Naciiba. Marka waxun maaragtay xoogaa bay qalbiga u qaboojin doontaa oo in la dhegaystay bay muujinaysaa.
In la isqadariyo oo dhibaatooyinka dadka Islaamka ah ka haysta galbeedkana ilgaara lagu eego wax weynay ka taraysaa. Waana soo dhaweynaynaa haddii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Kanada, magaalooyin dhowr sida Toronto ay ka mid tahay iyo magaalo la yiraahdo London Ontario, tacadiya ayaa ka dhacay oo Islaam Naciib ah nin baa mar lagu dilay magaaladan Toronto isagoo nin waayeel ah oo masaajid ka soo baxaya. Islaam Naciib daraadii loo dilay. Qoys Pakistan ah oo dariiqa maraya ayaa gaari la jirsiiyey, afar qofood ay ku dhimatay. Waxyaabo badan ka dhaca Kanada iyo dhammaan galbeedka. Marka dowladda Kanada inay magacaawdo ergeyga u qaabilsan ka hortaga Islaam Naciibka waa wax aad u wanaagsan. Waana soo dhaweynaynaa, waana tallaabo ku daysha mudan.
Magacaabistan ayaa imaanaysa xilli muslimiinta Kanada ay marar kala duwan la kulmeen weeraro Naciib ku salaysan, kuwaasoo qaarkood lagu dilay dad muslimiina. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaasha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Maamulka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa wada dadaal ay ku xakameynayaan xanuunka shubanka xilli dad badan ay ku jiraan xarumaha lagu karantiinayo dadka u soo ritay xanuunkaasi. Warbixintaas ku saabsan waxaa gaarisay inoogu soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Xarumo cusub ayaa dowladda countiga Wajir ay sheegtay inay ka sameysay qaybo badan oo ka tirsan koonfurta countiga Wajir si looga hortago cudurka shuban biyoodka oo halista ku ah deegaanadaasi. Gobonatore ku-xigeenka countiga Wajir Mudane Axmed Caato oo tagay deegaanka Siribo oo ka tirsan koonfurta Wajir oo ka dhaxadlayay iskuul isku bedelay xarun lagu karantiilo dadka cudurka shiban biyoodka uu ku dhacay ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan haatan deegaankaasi dowladdoodu ay ka wado.
Waxaan u sheegaynaa bulshooyinka reer Wajir intaan dhegaysanaysana daawanaysa in xaaladdu sidii hore ay ka wanaagsan tahay. Maalmihii hore 96 baa lagu bilaabay halkan, maanta waxay maraysaa cadaddu ku jirta gudaha inay 53 tahay, biimada oo tan ka horeysayna hadda 12 ay tahay. Inta geeriyootay waxaa la sheegay inay 9 yihiin wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka inoo sheegtay, laakiin 9kan goobtan kuma dhiman banaanka intooda badan ay ku soo dhinteen. 2 qof waxaan ka eentay dawada kale intaysan soo gaarin bay dhinteen. Marka intiina soo gaartay waxaan inoo suurtagashay 2 ma aha inta kale inay ka badbaadeen. Inta ku jirtana waxaan Ilaahay uga baryayna inay ka badbaadaan. Inta bogsatayna waxaan ku buurinaynaa inay taxadarkooda ay ilaaliyaan, bulshadana ka ilaaliyaan wixii arrinta ayda faafin kara.
Mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay macaluusha iyo gaajada deegaankaasi ka jirto in halkaasi qaybo badan oo kamid a biyo dhaamis laga sameynayo, sidoo kalena cunno la geynayo.
Waxba ma reebanayno, haddii caafimaad noqoto waxaan haynaa meeshan daawo ku filan, biyihii waa inuu diyaar, haamaha midba hadda keenay, laba kalena waa keenayna, gaarigaas intuu meeshan laga xiray uu taagnaanaya halkuu idinku idin joogaya, biyaha ceelka la idinkaga soo jiidaya hal kilomiter iyo bar waaye, beri wixii ka bilowda waxaa weeye waxaa laidinkugu keenayaa magaalada. Laba kioskna waa laidin dhisaya, laba meel laba goobood waa laidin dhisi doonaa reesirida. Marka biyaha saasaan ugu shaqaynayna, hadday noqoto caafimaadkii waan ku hulanaa, waan joognaa. Xagga cunnada, dowladda hore way usoo iibisay cunto, wayna soo iibin doontaa laba jeer ramadaanka. Intaan la gaarin mar baan soo iibin doonaa oo qaybin doonaa. Inta ramadaanka ay lagu jirana mar baan idina qaybin doonaa, horena waa u qaybinay.
Wakiilka deegaanka ee biyomadow iyo sariiba dahaba Yuusuf, oo ay wada socdeen gobanatoora ku xigeenka, ayaa waxay sheegtay inay soo dhaweynayaan dadaalada haatan countiga ay ka wadaan deegaanadaasi.
Tani aad bay u cusleed. Biyomada waxay ahayd 15 ruux, 30 saasay ku gaareen, laakiin tan imnida tali 30 boqol iyadoo gaarsan maan maqalno. Walaalahan wixii laga geeriyoodana ilaahay maaragtay samar haniga siiyo, anakana samar allah naga wada siiyo, inaan caawinaan diyaar u nahnay inta dhimanna hadduu ilaahay yiraahdo. dowladdana ku mahadsantay siday noogu soo baxday maaragtay dadkeena u garab istaagta.
gobanatoore ku-xigeenka countiga Wajeer Mudane Axmed ayaa waxa uu ka dhageystay odayaasha iyo weliba waxgaradka deegaankaasi haleel haleelka cudurkaasi siduu usoo gaaray iyo weliba ciqaabka cudurkaasi dadku haatan ugu dhammaanayaan.
cudurkan meesha siriba ay dhahaan 11 beri iyuu hadda dhex yaallaa. 11-kaa beri saal maqasheenbo maxaa dhintay oy nafta daasay 6 ruux. 6 ruux ood maqasheen oy nafta daasay ma soo gelin caafimaad gacantiis ma soo gelin. Waa iska qadar ilaahay. maxay galeen qaar way iska ajarmeen, qaar dhaxday ku dhaceen, qaar gaari baa loo caaray calool dhawasho ahaanba biyomadow ayay ku dhinteen. intay alxamdulilaahi, intay caafimaadkan iyo daawadan iyo dowladda iyo hay-adaba intay gacanta soo gelisay, waxaan u malaynayaa 100 iyo wax yaan habeen ka tiri ani. haddana kolley waxay yaallo iyo waxa ku jiro waa tiriseen baa tiri.
wasiiradda caafimaadka guud ee dalkani Kenya Susan Wavula ayaa waxay sheegtay in 14 county oo dalkani Kenya in haatani cudurkaasi dad fara badan ugu dhimanayaan, iyadoo dad kor u dhaafay ilaa 4,000 oo qofna haatan cudurkaasi si haleel haleela deegaano kala duwan ugu soo ritay. in ka badan 70 qofna ay haatan cudurkaasi u dhinteen 3 bilood ee lasoo dhaafay. deegaanada wasiiradu ay sheegtay waxaa ka mid ah deegaanadaasi haatani dowladda countiga Wajeer ay sheegtay inay xoogga saarayso hab walbo cudurkaasi loogu hortegi lahaa ama loo dhicisin lahaa in cudurkaasi uu sii fido. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
bankiga dhexe ee dalka Jabuuti oo kaashanaya ururka midowda bangiyada dalalka carabta ayaa soo gabagabeeyey tababar la xiriira ka hortagidda iyo la dagaalanka lacagaha aan la ogeyn meesha ay ka yimaadeen iyo lacagaha u socda in lagu maalgeliyo argagixisada. aqoonkororsigan ayay ka qayb galeen bangiyo kala duwan oo ka howlgala degmada Geeska Afrika. warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya oo Jabuuti kasoo diray Ramadaan Muuse.
aqoonkororsigan oo socday 3 maalmood ayaa laga hadlayay qaabkii bangiyada degmadan Geeska Afrika ay u xoojin lahaayeen iskaashigooda iyo wada shaqayntooda la xidhiidha ka hortegidda iyo la dagaalanka lacagaha asalkooda aan la garanayn iyo lacagaha inta badan u socda in lagu maalgeliyo argagixisada. arrintan ayaa kaalin horle ka qaadanaysa kala cadaynta iyo xaqiijinta lacagaha u kala gudba bangiyada ka howlgala Geeska Afrika, iyadoo dhinac kalena xoojinaysa xidhiidhka iskaashigooda iyo wada shaqayntooda. qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka socday bangiyadii kala duwanaa ee ka qayb galay aqoon kororsigan ayaa iga waramay waxyaabihii muhiimka ay kala baxeen.
Guliso Cumar Xuseen baa ilaahdaa inaan tababar baan ka qayb galnay. waxaan baranay detectionga aqsaalu amwaalka saa loo iska difaaci lahaa heer qaran.
magacaygu waa Fuad Axmed Yuusuf. banka dhexe Jabuuti oo tababarta ku habaynayay banka midowga banka Soomaali Carabta oo la kaashanaya banka dhexe Jabuuti. marka tababarku waa tababar ku saabsanaa sida looga hortago dhibaatooyinka financialka ee lacagaha asalka la garanayn ee dibadda ka imanaya ama gudaha ku jira oo dhibaato u geysanaya dhaqaalaha waddanka ayaa laga bixinayay.
fangaraynta xagga argagixisada iyo
sidoo kale iyo dhibaatooyin kaloo dhaqaalaha saameynaya dalka iyo geeskaba oo saameynaya adduunka ba imika problem iyo dhibaato ku haya ayaa halkan lagu toban lagu siinayay annaka oo banka dhaxa iyo baananka kale oo deewadanka iyo waxa joogay kale dadka socda Burundi iyo Soomaaliya
maxad ka fuuad adduu ka faa'iideystaa loo dhanka
anuu faa'iido
badan soo leeyahay ku hawlgelay
waxaan ka faa'iiday in si fiican hadhow toro baananka u maareyn doono markay tahay dhibaatooyinka kale reporting aan ba dokumentka noo soo dir doonaan na si fiican u baarno sidii problemka iyo dhibaatooyinka ku soo socda dalka aan uga hortagno sidahan baan faa'iiday
maxamed daar abdalla salaam afgan bank waxaan la leeyahay horta barnaamijka aan ka qayb galnay wuxuu ahaa barnaamijka kordhiga anti money laundering lacagaha mataqaan ay madmadu wadanka la soo gelin karo asalkoo la garneyn si lagu hortagi lahaa taasina waxay keenaysaa in wadanka aan ka hortagno wax laa wixii khaladaada ama lacag soo gali karta oo aan badbaadino wadanka iyo dadkaba marka barnaamijka si fiican buu nagu socday muddo saddex shaa iyo socday maasha Allah wax badan baan la faa'iiday waxa ka soo qayb galay bangiga kala duwan oo ka Djibouti iyo qaar dibadda ah marka barnaamijku wuxuu nagu dhamaaday si wanaagsan waxaan oran karaa waxaan kala baxay cilmi fara badan ka faa'iiday islaac badan baan aragnay waxa kala ma taqaan ka faa'iiday sidii aan uga hortagi lahayn qaabkii technique-kii waxyaabaha la isticmaal lahaa si lacagaha looga hortago
waxa la yiraahdaa Cabdi Warsan Madini waxa ka socda International Bank of Somalia Somali Bank Limited seminarku meelo badan oo guud ahaan dal ahaan iyo region ahaan iyo aqoon ahaanba iyo horumar aqoonta sida lagu ilaaliyo lacag dhaqidda ka hortaga argagixisada iyo wixii la halmaalo oo ku keeni kara wadan walba khatar ku keeni kara ayaynu ka baranay faa'iido weyn ayaanu ka qaadanay
Soomaaliyana dawladdu waliba inay ka dagaal xoog leeyahay de shabaab kaga hortagtay ku haysa si la isaga dhiciyo lacagahanna waxa kamiday imika seminaarkan aad sameeyeen lacagaha lagu fangareeyo argagixisada iyo dhibaatooyinkaasi maxaa la soo dhigayo aad seminaarkan kala baxday ee Britoliaad kaga hawlgelisa Soomaaliya
waxyaalo badan wadanka waxaan kula noqon doonaa kulliiba insha Allah wixii halkaan aan ka baranay guud ahaan oo kaliya Soomaaliya ama waxyaalaha haysta waxaan rajaynaynaa aniga kaliya ma ahan dad kale oo bunuug kale oo Soomaaliyeed ka socda ayaa jira aqoontii aan halkaan ku qaadanay kulli wadankii waa kula noqonaynaa Ilaahay haduu idmo
Ramadan Muse Jaama VOA Djibouti
isla wararka dalkaasi Djibouti ayaan ku jirnaa magaalada Djibouti waxa isla fiidnimadii xalay lagu soo gabagabeeyay orodka sanadlaha ee maratoonka gaaban ee 22 km ee caalamiga ah iyadoo ay tahay sanadkii 22aad ee la qaban qaabiyo waa kan markale Ramadan Muse
orodka sanadlaha ee maratoonka gaaban ee dalka Djibouti waxa ka qayb galay orodyahanno kala duwan oo ka socday Djibouti, Ethiopia, Somaliland, Kenya, Uganda, Rwanda iyo qayb ka tirsan ciidamada Faransiiska ee degan Djibouti orodka waxa kaalinta koobaad soo galay Jamaal Cabdi Diirye oo u wardayay Djibouti kaalinta labaad waxa soo galay Maxamed Ismaaciil oo loo yaqaan Cabdi Fataax oo u wardayay Djibouti iyadoo kaalinta saddexaad uu soo galay Muumin Buux Geele oo isna u wardayay Djibouti orodkan waxa sanadadii dhawaa ku guuleysanayay inta badan orodyahanno ka socday dalalka degmadan sida Ethiopia, Kenya iyo Uganda iyadoo sanadkan saddexda kaalmaha hore soo galay ay noqdeen orodyahan u dhashay Djibouti guushan ayaa si xoog leh farxad gelisay guud ahaan weena Djibouti iyo gaar ahaan gudoomiyaha xiriirka orodada Djibouti Saciid Ismaaciil Xasan
yaa keenay heer Djibouti afarta ugu horeeyay galay kaad premier ka premierka baxay waa loo yaqaan isagu wuxuu aaymadaa si maraton iyo maraton orodada dhaadheer marka isagu waa nin aad ugu fiican orodada ninka baxay deuxième iyo troisième ragga waxa aaymadaan ka deuxième Saimil ku aaymadaa iyo 3 meter receiver marka adeegiski badan buu ka qaaday iyagoo ficil badan ku jiro iyo lajdan qaadeen raggi maanta la caymiday Kenyongu wuxuu leeyahay wax saacad keer ka ogaandheeg wuxuu leeyahay saacad iyo 4 baa lagu sameeyay waxa ka dhigan tahay iyo kuna wada tole dad kala wala jaan qaadanaa oo nivooga ay gaareen waa soo gaareen waa soo gaarnay si fiican marka ma hadba lucuna dhamaan waxa orodyahan heer Djibouti sida firfircooni ee magaca wadankooda ee national Kenya la tumay halkan farxad baan aniga noo tahay
sidoo kale Maxamed Ismaaciil oo loo yaqaan Cabdi Fataax oo ku guuleystay kaalinta labaad ee orodkan ayaa dareenkiisa iga waramay
aad baan ugu faraxsanahay maarso ugu horeeyay maanta aan ordaya deesiyan baan baxay aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka salaamay halka shicweynaha isku soo baxay dikadaha Djibouti ee sacabka la tumay waxaan oran karaa drone deesiyan waxaa ma Djibouti waa saacad Kenya ayaan ku gaarnay halka hammiga nagu jiray wuxuu ahaayay wadankiina joogtaayne dadka kale iska eega waana reebnay Djibouti oo dhan ayaa soo soo baxay lahaleena waxaan aanin soqof nigu hadhay ee tronje misan nigu hadhay laba nigu hadhay socod hay misan nigu dhex xabad baan nigu hadhay xabad ay hadar socda misan nigu hadhay waxba markay nigu hadhay daqaaqnay hadaba jawiga aad buu fiicnaa ma jawiga Djibouti oo buu fiican yahay maanta kulayl ma aheyn qabuubna ma aheyn siro fiican buu ahaa aad iyo aad buu fiicnaa ma si fiican baa la soo qabay qaybiyay
Ramadan Muse Jaama VOA Djibouti. Thank you.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington gabagabadii idaacaddeena ayaan ku sii siqaynaa markana aynu ku wada nasanno heeskanu inagu looqeeyo fanaanka cabdi xasan dhige kaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdixasan dhige ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan